Sank.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, dobar vam dan, ovaj ponedjeljak počeo kišno i hladno, tako da ako ste u kancelariji ili kod kuće, ovo je pravi trenutak da ostanete uz nas, uz talasanje, između ostalog i zato što ćemo danas pričati o štampi, konkretno o tome koliko možemo verovati novinama. Pitanje poverenja nije pitanje da li nam se neka novina sviđa ili nam se ne sviđa, već da li možemo sa sigurnošću reći da je ono što vidimo u novinama pre svega istine. Zato govorimo o štampi danas, ne o medijima generalno, pre svega zato što u štampi ima najviše kršenja profesionalnih kodeksa, zatim zbog toga što je efekat politike na medije najvidljiviji upravo u štampi, ali zbog toga što su danas sa nama predstavnici Savjeta za štampu. Predstavit ćemo sada naše goste i razgovor počinjemo za nekoliko minuta. To su pre svega iz Savjeta za štampu Gordana Novaković i Petar Jeremić. Dobar dan.
Dobar dan.
I advokat Vojin Biljić koji se bavi medijskim sporovima i koji će nam pomoći u ovom razgovoru. Dobar dan.
Dobar dan.
Počinjemo za koji minut.
And I
11 je sati i 10 minuta. Ne znam da li ste danas kupili novine. U svakom slučaju, može da nam se ne sviđa ponekad šta piše u novinama, ali novine su i dalje fantastičan izvor informacija, posebno ako kupite više različitih novina, ako kupite novine koje propagiraju jedan politički ugao, koje propagiraju drugi politički ugao, i dalje se može sklopiti kakva takva slika onoga što se dešava u društvu čitanjem novina. Međutim, činjenica je da u novinama ima i dosta, u najmanju ruku, čudnih stvari, a to se može vidjeti i prema broju i sporova pred sudom i žalbi pred Savetom za štampu. Mnogi su oni koji skreću pažnju da ono što je napisano prvenstveno o njima u novinama nije tačno. Tako da ćemo danas razgovarati o tome koliko su nam štampani mediji verodostojni. Još jedan put da kažemo ko je sa nama iz Saveta za štampu: Gordana Novaković, Petar Jeremić, takođe i advokat Vojin Biljić. Za početak pitanje za svo troje. Činjenica je da su mediji jako politički obojeni u Srbiji. Činjenica je da nemamo jake nezavisne štampane medije koji bi bili ne previše na jednoj ili na drugoj strani, ali da li možda ponekad previše mešamo to što su mediji što imaju obojenu politički uređivačku politiku i to da li generalno istinito izveštavaju? Dakle, da li moguće da čak i u državi u kojoj jedna stranka ima tako široku podršku u skupštini, a neki kažu i u javnosti, da imamo medije koji dalje izveštavaju tačno bez obzira što su politički obojeni?
Pa, to je suštinska razlika, to je zapravo ono što mi sve vreme u savetu i pokušavamo da razdvojimo. Da li, jedna stvar je da li izveštavate u skladu sa profesionalnim pravilima, a druga stvar je stvar, ono što mi zovemo uređivačkom politikom. Dakle, to je ono što je slobodno, naročito kod štampanih medija, koji kod elektronskih je malo drugačije. Oni koriste frekvencije koje su državni resursi, imaju nekakve jače obaveze u tom smislu, naročito kad su u pitanju javni servisi, ali štampani mediji su prosto imaju pravo da imaju uređivačku politiku kakvu god smatraju da treba i kakvu misle da će najbolje proći na tržištu. Dakle, to jeste često nailazimo zaista na nerazumevanje građana, kažu pa oni malo navijaju za ove ili za one. To nije samo po sebi zabranjeno.
Zabranjeno, da, to ima svugde.
Naravno. Mm-hmm. To je ono što je, dakle, u domenu uredništva. Zabranjeno je tom prilikom obmanjivati javnost, zabranjeno je lagati, zabranjeno je neistinito izveštavati, zabranjeno je, kako kažem, voditi kampanje protiv političkih neistomišljenika, zabranjeno je narušavati nečiju privatnost zbog toga, diskriminisati ljude, vređati ih i tako dalje. To su stvari koje mi u savetu bi trebalo da sankcionišemo ili da bar probamo da sa medijima smanjimo nekako, a inače samo opredeljenost za neku političku opciju nije kršenje kodeksa samo po sebi.
Da li su štampani mediji različiti od televizije, radija i interneta? Meni se čini da je TV program, ako ignorišemo reality, da je TV program, posebno radijski program, su dosta umiveniji od onoga što možemo vidjeti u štampi, da je najviše spornih stvari u štampi. Internet je dosta šaren, teško je doneti neki jednostavan sud o internetu, ali da li se generalno slažete sa mnom da kada govorimo o tome koliko su naši mediji na dobrom nivou kada su u pitanju profesionalni standardi, da je najbolje uvek polaziti od štampe?
Mislim da jeste činjenica da je štampa nekako najuočljivija što se tiče kršenja profesionalnih standarda, ali ne bih se složio da toga nema ni na internetu, ni u elektronskim medijima. Mi imamo dve televizijske stanice koje zloupotrebljavaju kodeks novinara Srbije, odnosno ne poštuju ga. Imali smo Radio Fokus, koji se ne može reći da je radio po profesionalnom kodeksu, znate, na internetu već nemoguće sve ni pratiti. Tako da prekršaj kodeksa ima svuda. Ono što je samo možda uočljivije, to su novine, jer znate, novine se čitaju i ujutru u kafiću i donose se kući i ceo dan su tu pred vama na televiziji, to prođe brzo, na radiju ili se čuje ili se ne čuje i onda nema jednostavno toliko odjeka u javnosti, po mom mišljenju.
Kako ostati dobro informisan? Da li čitati novine?
Ja sam uvek za čitanje novina. I pored svega ovoga, ja se potpuno slažem sa ovim što su pomenuli sagovornici, ali bih volio da ukažem na jednu stvar koja je po meni odvaja štampana medije od drugih medija. To su oni čuveni izvori i informacija. Po kodeksu saveta za po kodeksu novinara Srbije, koliko mi je poznata praksa saveta za štampu, novinar je dužan da koristi kredibilne izvore informacije. E sad, postavlja se pitanje, na zapadu to nije sporno što je kredibilna informacija, ali postavlja se pitanje šta je u Republici Srbiji kredibilna izvor i informacija. Vi u Republici Srbiji možete dobiti netačnu informaciju od državnog organa. Mi svakodnevno imamo kredibilne izvore koji po svojoj definiciji onome šta rade, samo činjenica da se pojavljuju kao izvori i oni stavljaju sumnju svoju kredibilnost.
Recimo, posebno kada se u štampi možemo na svojoj strani pročitati ono što će tek sutra biti vest. Da.
Recimo to, ili daću primjer, izvor iz istrage. Kakav izvor iz istrage? Kakav izvor iz policije? To su recimo stvari koje bi morali da u bilo kojoj uređenoj zemlji zahtevati hitnu i intervenciju državnih organa da otkriju ko to iznosi podatke u javnost. Sa druge strane se postavlja pitanje šta se dešava kad novinar koji u dobroj veri poverovao svom kredibilnom izvoru se kasnije i ispostavlja da izvor nije baš toliko kredibilan. Mi smo imali skoro, recimo, slučaj da je, ne znam, kredibilni izvor, ajte, neću da navodim baš previše primjera iz prakse, ali informacije koje su očigledno netačne, koje provere, dolazi se do toga da su netače, onda je to jedno granično pitanje da li tu postoji odgovornost novinara i da li postoji kredibilnost izvora.
Tako da, ako mogu samo se nadovežem na ovo, postoji to da novinar ne smije slepo da veruje svom izvoru. Dakle, u suštini on bi trebalo da, kad god je to moguće, proverim to i još na nekom mjestu. Znači, on je u obavezi da konsultuje što više izvora. Nekad to zaista nije moguće. Nekad tu informaciju može da samo jedan izvor, ali to je u principu retko. Ono što mi, moram da kažem, jesmo primetili da je problem u našim novinama, je to upravo to slepo verovanje. Dakle, novinar vrlo često ni ne proba da proveri ono što je dobio od jedne strane, koje je pritom, kako kažem, naročito treba voditi računa ako postoji mogućnost da je taj neko lično zainteresovan, dakle da ima neki lični interes u tome i da prilagođava svoj iskaz tome što ide njemu u prilog.
Dakle, jedno pitanje, koliko je teško kod nas, ja se izvinim, uopšte utvrditi šta je činjenica? U bilo kom smislu, toliko mnogo stvari u sivoj zoni da je jako lako povjerovati nekome kad neko kaže to je tako i tako, jer je prosto nemoguće provjeriti negdje drugdje.
Puno je neznanja, ali to nije samo to, ja mislim da se ponovo previše očekuje od novinara u tome. Imate onu čuvenu izreku da su jučerašnje novine najstarija stvar na svetu. Ja se slažem s tim. Vi imate stravičan pritisak da iz dana u dan morate da nalazite nove informacije koje će zainteresovati javnost u Srbiji, a ja moram da podsjetim da u Srbiji senzacija nije ono što je na zapadu. Mi smo postigli dosta visok stepen toga šta je senzacija. Znate, neke naše dnevne teme bi mogle biti senzacija u bilo kojoj evropskoj državi, iako nas su priča koja niko neće zainteresovati.
To je ono što je veliki problem kod tabloida, o tome ćemo poslije, ali evo sad smo samo malo zagrebali koliko je kompleksna cijela ova tematika, ali ono što je jako pozitivno, to je što je Savjet za štampu kao nezavisno telo i telo koje ne izriče kazne probao da se uhvati, konstantno se hvata u koštac sa tim. Dakle, da li ste optimisti da jednog telo gde su, u kome su mediji članovi na dobrovoljnoj bazi, može da izađe na kraj sa ovim pitanjima koje su stvarno jako kompleksne?
Pa mi verujemo da može, inače ne bismo sve ovo ni radili. Inače, ja mislim, samo regulacija je kod nas ovde potpuno nova stvar, ali to je nešto što u skandinavskim zemljama pre svega postoji gotovo 100 godina i ja mislim da u ovom trenutku, mislim sada negde oko 30 zemalja u Evropi ima slična dela samoregulatorna i da, i svi se suočavaju sa istim problemima, da li je to dovoljno i da li mi možemo da uradimo ono što ne uspeva sudovima ili tako recimo regulatornim telima tipa RRA kod nas, koji imaju mnogo veće ovlašćenje, mogućnosti da izriču novčane kazne i tako dalje. Mi verujemo da može i zapravo mislimo da je to dobar način negde da se nekakve stvari unutar profesije reše, makar smo pokazali dobru volju da zapravo svesni smo toga da postoje problemi i probat ćemo da ih rešimo na taj način da se nekako, eto, svi angažujemo oko toga da manje grešimo, da poštujemo pravila koje smo sami doneli. To je užasno dug proces i to se sad, mislim, potpuno je nerealno očekivati da će to sad nešto promeniti za 6 meseci ili za godinu dana. ali verujemo da nam duži rok je moguće.
E sad, znamo što ide pred RRA. RRA odlučuje o stvarima kao što su žalbe protiv realitija. RRA interveniše ovde nama na javnom servisu ako neko spomene više od jedan put ime svoje firme ili tako dalje. Znači, otprilike se zna šta je njihov delokrug. Vojić nam reći malo pre kako izgleda stvar na sudovima, ali šta je ono što ostaje za vas? Šta je ono što ostaje za Savet za štampu? Žalbe koje dobijate svakog meseca, u čemu su? Šta je njihovo sadržaj?
Da, prvo da kažem, Savet za štampu znači je nadležan za štampane i online medije koji nemaju štampane izdanja, za elektronske nije. Mi odlučujemo isključivo po kodeksu novinara Srbije. Dakle, ne bavimo se prekršajima zakona, nego samo da li je i utvrđujemo odgovornost medija, ne pojedinačnu odgovornost novinara ili urednika, nego da li je medija odgovoran za nešto što je objavljeno, a nije u skladu sa kodeksom. Najveći broj žalbi, nažalost, se odnosi na ono prvo poglavlje u kodeksu koje se zove istinitost izveštavanja. Dakle, upravo na objavljivanje netačnih informacija, neproverenih, često je nerazlikovanje komentara od činjenica, pretpostavki i nagađanja, neosnovane klevete, uvrede. Dešava se da imamo isto ne mali broj žalbi na kršenje pretpostavke nevinosti i to moram da kažem češće u naslovima nego u samim tekstovima. Dakle, tekstovi često budu sasvim korektni, ali onda je oprema takva da se sugeriše da je neko kriv, a nije još utvrđeno. Narušavanje privatnosti i ono što je nama svima, ja mislim, bilo iznenađenje kad smo počeli da radimo ovaj posao, je imamo jako veliki broj žalbi koje mediji podnose jedni protiv drugih zbog kršenja autorskih prava.
Da, to je kopiranje tuđih članaka u principu.
To je prepisivanje tekstova onako bez dozvole, bez navođenja izvora, bez bilo čega. To je naročito prisutno na ovaj internet portalima.
U čemu je problem sa tim naslovima, pošto to je nekako najsvežiji fenomen. Naslovi su sada odjedanput drugačiji nego što su bili pre par godina. Svi naslovi se pišu isključivo tako da vi pomislite da je senzacija tri put veća, da je vest tri put veća nego što je, kao što je Gordana rekla, stvarno u tekstu. E sada, da li postoji neki kodeks, da li postoji neka praksa koja bi regulisala kako pisati naslove, pošto zaista ne samo da obmanjuju čitaoca o tome što će naći u novinama, oni na kraju krajeva daju svoj novac za te novine, nego i sam naslov može predstavljati kršenje kodeksa.
Najčešće i kao što je rekla Gordane, imamo taj slučaj da naslovi u stvari krše recimo pretpostavku nevinosti, iako je tekst sasvim korektan, i onda shvatite da je novinar u stvari svoj posao uradio profesionalno, ali urednik koji taj naslov stavlja u redakciji nije uradio to profesionalno kako treba. Ja imam utisak da često urednici rubrika sa kolegijuma izađu sa zadatkom koji dobiju danas, napadamo ovoga i treba da dokažemo tezu da je kriv. I onda dolazite do toga da budu naslovi kakvi su, da naslovne strane budu takve kakve su, iako tekstovi čak često i ne potvrđuju tu tezu. Mislim, oni nađu sagovornike koji će reći to što njima treba, znate, ali ako pogledate po onom profesionalnom redosledu kako bi to trebalo da se uradi, vama je jasno da novinar to nije dokazao. On je našao sagovornike koji njemu odgovaraju, poziva se na anonimne izvore koji vrlo često nemamo dokaze, ali se vidi da su možda čak i izmišljeni. U kodeksu, znate, anonimni izvori se koriste kada postoje, to je u praktično izuzetak i trebalo bi da se koristi kada je to od nekog izuzetnog
kada
javnog značaja da se
dalje,
nešto otkrije i u sve ono što vi morate da potvrdite te navode anonimnog izvora. Kod nas vi imate da ono što anonimni izvor kaže, to se tako prenese. Vrlo često se dešava i to svaki dan imamo, pošto radimo i neki monitoring toga u dnevnim novinama, i po nekoliko slučajeva da nikakve potvrde nema ili provere. Oni se čak ne potrude ni da provere to što je anonimni izvor rekao, nego to tako prenesu i onda dolazite do toga što dolazite, znate. To je meni ono što mi nisam čitao to ranije, ali sada kada radimo taj monitoring, čitamo ove estradne strane gde se prenose svakojaka događanja iz ovih reality formata televizijskih, kako se to zove, i fascinantno mi je da tu nema ni P od profesionalizma u novinama. Da, znači, da to je ono što se objavi, verujte, znači to ono, ako se malo razumete u kodeks, vidite da je 90% toga izmišljeno, da 90% se, kaže ono, izvor sledi svoj interes, odnosno radi se što se radi. Ja čak tvrdim i da neke novine možda ne bi smelo u tome da učestvuju, znate, jer ne mogu da shvatim da neko promoviše da je jednoj starleti nuđeno 1000 evra za seks. Pa šta je to nego isticanje njene cene, da ne kažem oglašavanje prostitucije ili tako nešto.
A ima li uopšte žalbi protiv realitije ili za realitije ili je to totalno odvojena sfera života i egzistencije?
Pa ja mislim da učesnicima tih realiti programa je vjerojatno svaki tekst reklama. Prije, da. Ona, neka se piše pa makar i dobro, mislim, od prilike. Da, imali smo...
Starlatana jednog.
Lepomira Bakića, on nam je ovako više puta nam se žalio. I imali smo situaciju sa jednom od
bivšom učesnicom, da.
Da, ovaj reality programa, mislim Farma, je tako? Da, ali ona se žalila na tekstove koji su objavljivani o njenoj, o ćerkama, dakle o porodici. Tako da, ali to je u principu retko.
Ja, vrlo interesantna stvar. Kad su naslovi u pitanju, sad dajte da ne budem previše ekscentričan, ali naslov je ono što poziva potrošača da kupi proizvod. I novine su proizvode, one se pojavljuju na tržištu štampanih medija. Jako je interesantno iz ugla zaštite potrošača, da li se takvim naslovima potrošači dovode u zabludu da donesu ekonomsku odluku koju inače ne bi doneli, a to se na kvalifikuje po zakonu zaštite potrošača kao ekonomsko, kao unfair business practices, odnosno kao nepošteno poslovanje. Naravno, praksa u Srbiji o nepoštenom poslovanju ne postoji ni za jednu oblast, a pogotovo ne za medije, tako da je zato sam rekao da je pitanje ekscentrično, ali možda bi evo i za savez za štampu možda bi trebalo razmišljati
dobro,
u tom pravcu.
Dobro, mnogi trgovci su jednostavno prihvatili i stavili na svoje sajtove kodekse fair prakse kada je u pitanju recimo trgovina ili tako nešto. Tako da ima onako embrionski, ali pojavljuje se polako.
Oni imaju zakon, da. Zakon pre kodeksa. Ovo je nepoštena poslovna praksa je deo koji nam dolazi iz direktive 2005/29 koji postoji svuda u Evropi. Ja mislim da je pitanje naslova zajedno sa povredama kodeksa trebalo razmatrati, odnosno smatram da bi trebalo i neki drugi državni organi da se ozbiljnije uključuju u tu priču.
Zanimljiva ideja što je Vojin ovo upravo rekao, ali imate još jednu stvar, tiče se kodeksa, znate, tamo postoji jedna odredba koja se zove odgovornost novinara i gde se kaže da je novinar odgovoran pre svega svojim čitaocima. Znači, da li su ti koji objave to što objave neprovereno, vrlo često netačno, senzacionalistički, da li oni imaju odgovornost prema svojim čitaocima ako takve stvari objavljuju? Znate, novinarstvo je društveno odgovorna profesija i mislim da moraju novinari i urednici pre svega da budu svesni da ta odgovornost postoji, da oni ne smeju da obmanjuju svoje čitaoce.
Vojne, koliko često onima koji se smatruju oštećeni nije dovoljno da se obrate savjetu za štampu, već posežu za time da se obrate sudu. Dakle, koliko je popularno kod nas tužiti se? Kakav je trend?
Znate kako, mislim, ne bi sudili u Srbiji imali koliko, milion, dva ili koliko već predmeta.
Na čekanju,
da je u pitanju samo moralan satisfakcije i sve ostalo. Tu je pitanje, pre svega, po meni ekonomskog interesa. Znači, ljudi vide kao priliku da zarade nešto u sudskim postupcima i to je ono pitanje koje se često postavlja, da li su naknade koje se dosuđuju zbog toga što su s jedne strane niske, da li ohrabruju tako pisanje novinara, a sa druge strane kad bi bila više dovela bi do gašenja medija što bi nam bilo sistemsko kršenje slobode i izražavanja.
Da li postoji odgovor na to pitanje?
Pa znate kako, po meni je taj odgovor u samoj Evropskoj konvenciji u članu 10 koji kao uslov za ograničenje slobode izražavanja promoviše pravničku ravnotežu između javnog interesa i sredstava koji se posežu za ostvarivanje javnog interesa. Uvek je bitno da naći tu pravičnu ravnotežu. Ja smatram da je u Srbiji pitanje ekonomskog interesa nešto što je pitanje broj jedan zbog našeg teškog života i zbog toga što čak i gomila javnih ličnosti nema dovoljno sredstava za život, pa vidi kao, znate, u Srbiji je čudno da se nosioci visoki državni funkcioneri jako često pojavljuju u sudskim postupcima. Po meni je to nešto što nije spojivo sa njihovom funkcijom, makar iz moralnog ugla, ako već
ne zakonsko.
Ali oni znaju da mogu da profitiraju. Čak se javno hvale. Ja ne znam, dosta političara je pričalo, ja sam naplatio toliko i toliko od tog i tog. Znate, mislim, to bi možda možda neko mogao smatrati i ugrožavanje slobode i izražavanja. Tako da, ali dobro.
Da li generalno se može reći da sudovi rade u tom smislu svoj posao?
Pa, znate kako, mislim, sudovi...
Da li poznaju dovoljno materiju o kojoj se govori?
Pa dobro, ja ne smem da kažem da ne poznaju, ali činjenica da mi imamo različitu sudsku praksu, to je Petar jako lepo primetio, čak između različitih apelacijnih sudova. Činjenica je da je, recimo, Savez za štampu, što ja zaista moram da pohvalim Savez za štampu, recimo, daću samo primjer, mislim da on najbolje oslikava situaciju. Mi smo imali u sudskoj praksi stav da kad se informacija objavi na internetu, za protek rokova je relevantan dan kad je prvi put objavljena na internetu. To je bio stav, recimo, ne znam, nekih apelacijnih sudova u Srbiji, što je nevjerovatno. Onda je Savez za štampu u svom poslovniku propisao da je relevantan dan svaki dan kad se informacija nalazi na internetu. Znači, sudska praksa je nešto što se nadograđuje. Dosta toga sudijama nije poznato. Vi imate i činjenicu stalnog menjanja sudija. Imate nevjerovatnu fluktuaciju sudija. Znači, dešava se da vam u istom predmetu sude po 2, 3 ili 4 sudije. Kakvo je stanje u pravosuđu Republike Srbije? Čak se može reći da postoji neka predvidivost u medijskim sporovima. Ipak tu sudi više sud, ali hoću da kažem još jednu stvar. Ono što je meni lično zabrinjavajuće je potpuni nedostatak suprotnog procesa u kome novinari traže zaštitu svoje slobode i izražavanja. U gotovo svim postupcima mi imamo činjenicu da je novinar tužen od strane nekoga kome je on korišćenje svoje slobode i izražavanja povredio neko njegovo lično dobro. Ali situacija u kome je novinar ugrožena ta sloboda i izražavanja, gotovo da sudska praksa ne postoji. Jako mali broj ljudi se uopšte obraća sudijama u tim
situacijama. Da, vjerojatno se plaši da će izgubiti posao ili šta god. Vi znamo da udruženje novinara ponekad reaguju kad neki novinar izgubi posao ili se proceni da je njegov urednik ili vlasnik medija nefer postupio prema novinaru, ali to i dalje veoma rijetko. Da li vam se obraćaju članovi udruženja koje su uopšte i osnovala Savez za štampu? Kada misle da su im ugrožena prava novinari?
Ne, Savez za štampu se ne bavi time, dakle, ne bavi se pravima novinara, mi štitimo građane negde od, da. Ali Petar je predsjednik izvršnog odbora u udruženju novinara Srbije, pa bi on vjerojatno mogao nešto o tome da kaže.
Ma naravno, pa imamo žalbe stalno, znate, recimo imamo slučaj Nacionalne novinske agencije Tanjug i nekih radnika tamo koji su nam se žalili za kršenje njihovih prava. Međutim, retko nam se javljaju novinari iz ovih, da kažem, privatnih medija, naročito gde su vlasnici velike korporacije. Oni se jave kad sve bude gotovo, znate, kad su već potpisali sporazumni raskid radnog odnosa, kada više nemate nikakvu pravnu mogućnost da zaštitite njihova prava, i jave se kada se to njima lično desi. Dok se to dešava njihovim kolegama, obično sede, ćute, sa strane gledaju i ne dižu toliko buku i ne žale se, sve misleći da to njima neće da se desi, a onda kada dođe red na njih, onda počnu. Mi smo nedavno imali pre nekoliko meseci slučaj velike međunarodne novinske organizacije koja je vlasnik nekoliko medija ovde u Srbiji, koja je otpustila veliki broj zaposlenih. Ti ljudi, znate, došli su kad je sve već bilo završeno i kada mi više nemamo nikakvih pravnih mogućnosti da to uradimo što možemo. U Tanjugu imamo već neke mogućnosti, tu se vode neki sporovi, opet zahvaljujući ljudima koji su rešili da progovore, ali su ostali bez posla.
Da kažemo samo pre reklama, da li onda možemo reći da je jedan od razloga zbog toga što često imamo nekvalitetno izveštavanje, zato što je novinar mnogo manje vredan u toj hijerarhiji od urednika?
Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. Meni nedavno smo imali, sam ja govorila na nekom seminaru i jedna koleginica me je pitala nešto što me stvarno šokiralo. Dakle, ona me je pitala da li joj je olakšavajuća okolnost na sudu ako to što tekst nije potpisan njenim pravim imenom nego pseudonimom. I ja sam pitala, pa kao, zašto ste potpisali pseudonim, jer se inače tako potpisujete, a objašnjenje je bilo sledeće. Ja sam napisala tekst koji je urednik prepravio do te mere da uopšte nije odgovarao onome što sam ja napisala, a on insistira da tekstovi moraju da budu potpisani i u takvim slučajevima mi se potpišemo nekim lažnim imenom i ja nisam jedina koja to radi, dakle to je ono što je manje više praksa u redakciji. Mislim da je to odgovor na vaše pitanje.
Neverovatno. Reklame, muzika, nastavljamo.
Eko. Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Eko.
La 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 la
20 minuta do podneva, Radio Beograd 1, talasanje, razgovaramo o tome na koji način se možemo zaštititi, kako možemo prepoznati neistine i uopšte razne druge načine na koji se može prekršiti kodeks novinara u štampi. Naši gosti iz Saveta za štampu, generalni sekretar Saveta Gordana Novaković, član Komisije za žalbe Saveta Petar Jeremić i s nama i advokat Vojin Biljić. Možemo malo da porazgovaramo i o fotografijama, budući da fotografije su jedan od čestih predmeta žalbi pred Savetom za štampu i imamo dosta spornih fotografija u medijima i kada je u pitanju kršenja autorskih prava i kada je u pitanju nešto što je neprimjerno i kada je u pitanju kršenje privatnosti. Sve je to relativno novo na našim prostorima. Jednostavno, da li su se definisala neka konkretna pravila, da li ih se mediji pridržavaju i gde se najčešće pojavljuju greške?
Pa ima grešaka, naravno, imali smo žalbe. Bilo je žalbi na ta autorska prava koja se tiču fotografije, odnosno da neko preuzme nečiju fotografiju bez potpisa i bez pitanja. Imali smo žalbu da se fotografijom osoba dovodi u negativan kontekst. Iako u tekstu ne pominje se nigde imenom i prezimenom ta osoba, ali je stavljena njena fotografija i potpisom je ona dovedena u kontekst teksta. I otprilike nije bilo mnogo, čini mi se da možda čak ni jedna, koliko sad mogu da se setim, žalba nije bila na to da je neko, da je prekršena nečija privatnost objavljivanjem fotografije.
Iako imamo jako mnogo tih paparaca fotografije, dakle opet vraćamo se na ono da onima o kojima se radi to odgovara, u suštini šta god bilo u pitanju.
U principu, ako je javna ličnost, znate, tu onda mnogo su sužena ta prava na privatnost i naravno, iako ste javna ličnost, ne znači da novinari i mediji smeju da narušavaju vaše pravo na privatnosti. To se može samo kad je to u nekom javnom interesu. Ono što bi bilo po našim pravilima, to je da kada vi svojim postupcima dajete sumnju ili činite suprotno od onoga što javno zagovarate. Znate, onda bi recimo bilo opravdano. Nije opravdano da vi u svakom momentu, zato što je neko javna ličnost, možete da prekršite njegovo pravo na privatnost. Ali naravno, čim ste javna ličnost, znate da vam je to znatno suženo i ono gde po mom mišljenju ima prekršaja etičkih standarda na osnovu onoga što gledamo, ali nismo imali žalbe, to je kod tih, da kažem, pripadnika jet seta, kako se to kod nas popularno zove, iako je to sporno šta je jet set, njima jednostavno odgovara da su u medijima, pa šta god da piše, i oni to sami provociraju, oni to sami i dojavljuju novinarima i to jednostavno tako funkcioniše.
Da. Da li ste zadovoljni sistemom kompenzacije? Dakle, kada vi donesete neku odluku, da li se pišu ispravke? Ja jako redko, čitajući novine, nailazim na bilo kakve ispravke i izvinjenja. Šta su neke mere i da li primećujete da od tih mera, dakle tih sitnih packi, koje su pedagoški jako korisne u principu, ako onaj ko ih prihvata nauči nešto iz toga, da od toga ima neke koristi?
Pa ovako, prva stvar, komisija je ono što bi trebalo, odnosno slučaj pred komisijom bi trebalo da je drugi nekakav stepenik. Prva stvar je da probamo da to rešimo nekakvom medijacijom, odnosno dogovorom između da se objavi izvinjenje, ispreko. Tu smo do sada, to hoću kažem, vrlo neuspešni.
Zašto?
Ja mislim da možda 5% žalbi se reši na taj način. Redakcije su vrlo nespremne da priznaju da su pogrešile. Vrlo. I uglavnom idu na odluče da to ide pred komisiju i da čekaju onda ishod. Znači, u tom delu može, mislim, mnogo da se popravi situacija u buduće. Za sada to ne funkcioniše baš dobro. Kada komisija utvrdi da je kodeks prekršen, da, mediji koji je naš član, koji je prihvatio nadležno savjet za štampu, ima obavezu da objavi tu odluku. I u početku se više dešavalo, sada jako retko zaista da odluku ne objave. Ono što se desi je da je objavlje skraćeno znatno, da objave recimo samo u štampanom izdanju, a ne u online koje je po pravilu čitanije i tako dalje, tako neke stvari, ali da ne bude baš vidljivo i ne znam, ali se zapravo retko dešava da je ne objave. Ono što na čemu ćemo morati više da radimo i što mislim da je ključna stvar je zapravo da i kad objave tu odluku nemaju to, ne uzimaju to u obzir za kasnije pisanje. Znači, ponove grešku kroz vrlo kratko vreme. I to je ono što u čemu mislim da do sada nemamo baš mnogo uspeha, da se naše odluke uzimaju u obzir, da medij kad ima nekakvu dilemu, jel tako, šta, da li će nešto da objavi ili ne, onda oni pogledaju da vidimo šta je Savez za štampu rekao u nekom sličnom slučaju, pa nećemo sada to da uradimo ponovo, jel. E, to je ono, ali to je verovatno stvar, ono, mislim, kako da kažem, vremen, proći će verovatno još mnogo vremena dok to...
E, ja se samo tu nasežam, mislim, neće proći nikad to vremen. To je ona kalkulacija medija, to imate i na zapadu, ta tabloidi tako funkcionišu, ukalkulišu sudske postupke, novac koji će platiti svesno kalkulišu gubitak spora.
Da.
I ja mislim da je to upravo kod Saveta za štampu problem, jer tu nema nikakve sankcije. I onda je vrlo, taj represivni deo je tu u tom smislu vrlo diskutabilan, jer on u novoj situaciji ne ponaša se tako, zato što je moje mišljenje, možda grešim, ali jako se retko mediji ponašaju na taj način što su svesni da, što nisu svesni da krše etiku. Mnogo češće svesno to urade uz kalkulaciju na to isplativo.
Tu se slažem sa vama i to je tačno. I kad to urade svesno, onda on zna da je pogrešio i kao, ja. Ali ja sad, bar u ovom delu, u onom manjem procentu slučajeva gde zaista reč o greškama, o nenamernim greškama, tu bi, eto, mogli da uzimaju u obzir te odluke pa da znaju za buduće.
Da li to znači da tijela kao što je Savet za štampu mogu da regulišu samo takozvanu ozbiljnu štampu i da li postoji uopšte kod nas ozbiljna štampa?
U
smislu dnevne novine koji nisu tabloidi, koji ne ignorišu...
To je 10% nisu tabloidi. Ako gledate tiraž, pa ne, zaista, znači vi ako gledate tiraž Srbija... ono šta se zovu tabloidi, ako u njih u uvrstimo i večernje novosti, ali oni su neki granični mediji, nas niko neće tužiti.
Ne bih još uvrstio tabloidi.
Ali vi imate tiraž, ne znam koliko, pola miliona je ukupni tiraž medija, vi imate medije koji se po tim nekih kriterijima ne stavljaju u tabloidi, oni imaju tiraž manje od 50.000 ili oko 50.000. Ne znam tači cifre, vi to bolje znate od mene.
Pa recimo, prema nekim poslednjim podacima koje sam video, Politik u avgustu, kada su tiraži inače malo manje, Politika je negde oko 49.000, čini mi se, danas je 3.500 ili 3.700 i to je to. Znate, večernje novosti imaju tiraž i ne bih ja se složio sa Vojnom da su novosti tabloid, mada novosti imaju nekih prekršaja kodeksa i to najčešće na onim stranama hronike. Znate, tu se krši pretpostavka nevinosti, tu ima fotografija koje ne zaslužuju da se nađu u novinama, naročito u novinama kakve su večernje novosti, i mislim da su tu oni u opasnosti da skliznu da se kaže da ne poštuju kodeks. Imali smo žalbe na večernje novosti gde nisu novinari njihovi baš odradili sve kako treba, ali to opet nije toliko, čini mi se,
pa meni
drastično.
Meni se čini da kod njih najviše ima baš tih grešaka. Zaista,
ne
to...
namer, da.
da, bez namere,
se vidi da nije to sa namerom. Znate, što se ne bi moglo reći za ove tabloide koje zovemo tabloide ili za neke koji se čak i zovu medik.
Tabloid.
Kao medij, tabloid, jeste li tu, mislim, tu se ne može ni pričati ni o kakvom kodeksu, ni o kakvom zakonu, to jednostavno država mora da nađe način kako taj problem da reši. To je stvarno sramota i novinarske profesije i države koja ne može oštećene ljude da nađe način da obešteti ljude koji su tamo izloženi onome što se zove zloupotreba slobode izražavanja i zloupotreba novinarske profesije.
A da li su tabloidi generalno format koji će prevladati u dolazećem vremenu što se tiče čitalačkih navika uopšte?
Pa to je u celom svetu, znate, tabloidi su u celom svetu najtiražniji novine i to je jednostavno tako. Mi sad možemo da kukamo koliko god hoćemo što je nama medijska pismenost na vrlo niskom nivou i mislim da je naša društvena obaveza da radimo da povećamo tu medijsku pismenost građana i da oni jednostavno budu svesni da sve što pročitaju nije istina i da mogu da cene, da se informišu iz više izvora i da cene šta jeste istina i šta nije i da sami steknu utisak šta je to što je kredibilni medij, znate. Nažalost, tabloidi danas jesu najtiražniji. Ono što je takođe tu po mom mišljenju veliki problem, oni imaju vrlo nisku cenu, koja u ovom ekonomskom momentu jednostavno dolazi do šireg kruga ljudi i onda vam je jasno da ta cena prodaje novina, a vidimo da nema, bog zna koliko, marketinga, ovaj, onda je pitanje odakle se to i finansira. Mm-hmm. I kome je interes da to podiže i da to finansira.
Da. Da li danas imamo tužbe i na sudu i žalbe pred savetom koje dolaze od ljudi koji su članovi u vlasti ili institucija državnih, pošto to je nekada bio slučaj, da li je ta praksa nestala?
Pa mi smo imali žalbe, mi smo imali žalbe predsjednika države prošle godine, tako čini se. Imali smo žalbe nekih ministara, dva ili tri čak guvernera, mislim, Narodne banke, gradonačelnika, nekih lokalnih funkcionera, ali dakle ne mogu da kažem da je to sa
Beograda.
Gradonačelnika Beograda, da. Ali ne mogu da kažem da je to sad kako da kažem, nešto u velikom broju se podnose te žalbe. To je tako.
Ali meni to, ako me da me neste porešno, sad iznosim uliči stav, odnosno vrednostni sud, sve jedno. Meni je to nepojmljivo kao građana Srbije, da recimo državna institucija, na primjer ministarstvo, traži zaštitu od samoregulatornog tela koji je ipak udruženje građana. To je u normalnoj zemlji valjda trebalo da bude suprotno, valjda bi trebalo udruženje građana da traži zaštitu od predsjednika ili od ministarstva kulture i slično, ne na ovaj
način. Pa ne, ali ja mislim da je to u redu. I u redu je da se predsednik države žali savetu za štampu, a ne da tuži novine. Jer ako bi predsednik države tužio novine, vi onda samim tim što je on predsednik države i tuži novine, to može da bude pritisak na sud. Uh-huh. Znate, ipak mislim da je ovo stvarno fair od Tomislava Nikolića što je rešio da se žali savetu za štampu i što se nije žalio sud.
A kome se da se žali savet za štampu?
Dobro, zavete što
dođe u probleme.
Imali smo mi situacije da i o nama pišu tako da mi ne znamo ali kome mi da se žalimo. Da, ali prosto, da, mi smatramo zaista da je dobro što generalno mislimo da je za našu medijsku scenu dobro da političari ne idu na sud, nego da se obraćaju savetu za štampu. To jeste nekakav, čini mi se, pomak u nekom demokratskom.
E sad, jedna od kritika, jedna od retkih kritika, ali koja se može čuti na račun saveta za štampu, je da ne radi dovoljno. Da li vi uspevate da sve žalbe koje dobijete procesuirate? I da li je ta kritika možda zasnovana na tome što neko misli da biste po službenoj dužnosti, da tako kažem, morali da otvarate neke slučajeve?
Pa, ta kritika dolazi od profesionalnih kritičara koji nemaju pojma o čemu pričaju. I izvinjavam se što sam možda i preoštar, ali to je činjenica. Savet za štampu za ovih 4 godine koliko radi, ovih dana smo napunili 4 godine pune, nikada ni u jednom slučaju nije probio rok od 45 dana od dana podnošenja žalbe da donese odluku po žalbi. Savet za štampu ne može sam da pokreće postupke. I mi ne možemo da reagujemo na ono na što nemamo žalbu nekoga ko je lično oštećen ili ko je podneo žalbu u ime oštećene osobe. Znači, to su jednostavno pravila kojih mi moramo da se držimo. Neko da bi opravdao donacije, to su najčešće te nevladine organizacije koje nas prozivaju, znači, ili to rade zlonamerno ili stvarno ne znaju o čemu pričaju. I ja još jednom apelujem na njih, pre nego što neargumentovano počnu da kritikuju nekog, nek se dozovu i nek pročitaju, nek se obaveste onome o čemu daju neke izjave. Mi sada menjamo naša pravila i ja se nadam da će to biti vrlo brzo dogovoreno, tako da će Savet za štampu moći sam da pokrene neke postupke kada je očigledno da u nekim slučajevima nema nekog ko bi mogao da se žali, kao što recimo imamo, ne znam, piše se loše o migrantima, pa sada ne možete očekivati da neko ko kroz Srbiju protrči za 2 dana podnese žalbu. Ali jednostavno za sada mi nemamo pravni osnov da to radimo i to je stvarno me nervira to kada izađu tako paušalno i tresno to i niko ne pozove da pita da li mi to možemo ili ne možemo, nego eto jednostavno na
da su svi ažurni kao zavez za štampu. Ja bio mnogo srećan kao advokat. Mislim, to je zaista
Kad smo kod zvanja i pitanja, evo za kraj, Vojne, ti si mi rekao pred emisiju da novinari iz onih što smo rekli retkih pred razumiranjem ozbiljnijih medija imaju čak običaj i da te zovu da pitaju šta misliš, da li ovo bih smeo da objavim ili ne bih smeo da objavim, što je dobra praksa.
Nego ja smatram da je to jako dobra praksa to je konsultacija novinara oko toga da li je nešto tačno ili nije tačno. Onda kad dobar novinar koji se bavi istraživačkim novinarstvom će uvijek nije tu bio akcent na meni, nego dobar novinar će uvijek provjeriti da li je nešto priča ili ne. Mislim, to ja sad neću da pominjem ime novinara, ali to me tad u tom trenutku oduševilo kao jedan gest koji nije bio senzionalizam po svaku cenu, nego je bila provjera upravo zbog tog interesa javnosti. Znači, neću da objavim nešto što je a priori netačno, samo da bih imao ili imala tekst. Bitno mi je da provjerim da li to zaista zaslužuje da se nađe na stranici tog medija, što je po meni zaista pohvalno i smatram da je to jedna stvar koja je primjer dobrog postupanja. Za razliku od postupanja nema veze, ja ću objaviti, pa i neka nije tačno, bitno je da, znate kako, sve negativne pojave postaju masovne tako što neko uradi prvi negativnu pojavu, a onda imate konkurenciju na tržištu, drugi da bi konkurisali rade to isto. Tako je bilo, mislim, u mnogim porama društvenog života, vjerujem da je tako i u medijima. Ta konkurencija, taj opstanak na tržištu je jako veliki problem. Ovo suprotno je ipak izuzetak, tako da...
Onda da stavimo tačku ovde, budući da je nekih minut i po do 12 sati. Hvala našim gostima, Gordana Novaković, generalni sekretar Saveta za štampu, Petar Jeremić, član Komisije za žalbe Saveta za štampu, Vojin Biljić, advokat. Razgovarali smo o tome šta radi Savet, šta može jedno ovakvo telo da uradi, šta je ipak na nekim drugima, šta je ono što treba izmeniti u štampi i na kome je da razmišlja o tome. Ipak zaključak je najviše na samim novinarima i urednicima. Da li ćemo imati bolju štampu, to je otvoreno pitanje i to teško je da iko može da da siguran i tačan odgovor, ali evo, malo smo pokušali da otvorimo neke od tema kada je štampa u pitanju. Hvala još jednom svim našim sagovornicima. A vi, dragi slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.